Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kepala jemaat dan mempelai pria surga yang mengasihi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Tentu kita meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti ada di tengah-tengah kita. Dalam rohnya dia ada di tengah kita. Maka selayaknya pertama-tama segala hormat kepujian hanya kita peruntukkan bagi Tuhan Yesus Kristus, kepala jemaat dan mempelai pria sorga. Haleluya. Yakin dia ada di tengah kita? Hormati dia. Ya, dengan sikap hormat dalam menerima, menyambut pengajaran mempelai Alkitabiah dengan sungguh-sungguh, saudara, itulah sikap hormat kita kepada dia. Kita tidak menghormati dia seperti kita menghormati seseorang dengan sikap hormat secara lahiriah, tetapi sikap hormat kita hanya kepada dia dalam sikap hormat kita menerima firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita semua harus menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Kata siapa? Matius 24 ayat 45. Temanya 44. Di mana temanya itu supaya kita semua harus siap sedia. Mau? Semua siap sedia, amin. Hendaklah kamu juga siap sedia. Seperti ayat 45 kita baca.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Amin. Haleluya.
Haleluya.
Berbahagialah. Mau berbahagia?
Amin.
Iya. Puji Tuhan. Tetapi kita ini dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Kita ini semua adalah hamba. Di hadapan Tuhan, kita semua ini hamba. Mari kita bandingkan dengan suratan Roma. Ya, perbandingan, saudara ya. Kita buka Roma pasal 6, ya, ayat 17.
Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Nah, ini dulu hamba dosa, tapi sekarang kita sudah menjadi yang berubah, sehingga kita mau mentaati pengajaran, pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Puji Tuhan ya.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Menjadi hamba kebenaran. Setuju enggak? Dulu hamba dosa. Sekarang sudah dimerdekakan Tuhan. Amin. Oke, karena sudah dimerdekakan, maka harus menjadi hamba kebenaran. Ayat 22 ditambahkan satu ayat.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa.
Dimerdekakan dari dosa. Sudah dimerdekakan dari dosa ya.
Dan setelah kamu menjadi hamba Allah
ya.
Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal.
Waduh, mau hidup kekal? Ya, saudara, finishnya nanti, terakhirnya nanti hidup kekal. Jadi urutannya gitu ya, dulu hamba dosa, dimerdekakan, sekarang jadi hamba kebenaran, atau juga hamba Allah. Itu, hamba Allah. Ini kalau ayat 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Menjadi hamba. Menjadi hamba. Hamba itu kayak apa? Namanya hamba, ya harus kerja dong. Tetapi kalau kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa, kita tetap juga hamba. Tapi hamba kebenaran atau hamba Allah, hamba Tuhan. Di perhambaan dosa jangan capek apa enggak? Berhenti dari perhambaan dosa. Tetapi jangan jadi pengangguran. Berhenti bukan untuk jadi pengangguran. Berhenti untuk tetap jadi hamba, tetapi hamba Tuhan. Hamba Allah ya hamba Tuhan. Ini sederhana aja lah. Ayo, jangan sampai kita ini di mata Tuhan tidak menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Tapi kalau mau menjadi hamba, itu berbahagialah hamba yang didapat di tuannya melakukan tugas-tugasnya. Amin. Itu bagi hamba yang jahat juga nanti saatnya menyedihkan. Mengalami ratapan dan kertak gigi. Itu Matius 24 ayat yang ke-51. Cuma saya ini mau berhenti dulu nih loh. Saudara, mau enggak ini jadi hamba Tuhan? Jadi hamba kebenaran. Ya, puji Tuhan, haleluya. Siap menjadi hamba-hamba yang mau melakukan tugasnya dengan setia dan bijaksana. Puji Tuhan. Selama masih ada kesempatan. Nanti satu waktu kalau kesempatan itu habis, jangan sampai terjadi ratapan dan kertak gigi. Aduh. Ya, ratapan, menyesal kenapa aku mbian kok enggak jadi hamba yang baik? Menyesal. Kenapa aku dulu tidak menjadi hamba yang setia? Itu ratapan. Kalau kertak gigi itu menyala-nyalakan dirinya sendiri. Kenapa awake digebuki ngene, pukul ini, Saudara. Itu karena dia merasa dia kertak gigi kuat tuh sampai itu penyesalan yang terlambat. Firman Tuhan, Roh Al-Kudus yang ada di tengah kita. Jadilah hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Melakukan tugas-tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, saya ringkas untuk kita masuk Ibrani 3. Saya suka kita baca sama-sama. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ayat 2. Yang setia kepada dia yang menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Amin. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan yang kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah dia yang ikut membaca secara tepat dan benar. Puji Tuhan. Nah, ayat 1 ini mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Apa saudara adalah yang dipanggil oleh Tuhan? Sekali lagi, apakah saudara merasa bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan? Haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Sekarang kalau kita sebagai orang telah dipanggil Tuhan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandanglah. Kita tidak bisa melihat Tuhan, itu berarti pandangan mata rohani kita. Dengan pandangan mata rohani kita, itu berarti juga kita betul-betul percaya. Percaya bahwa Yesus adalah rasul dan imam besar. Kalau saya pisahkan sejenak, imam besar, dikatakan imam besar, dia adalah pelayan dalam tabernakel. Yang dikatakan imam besar itu pelayan dalam tabernakel. Saya lanjutkan, tabernakel menunjukkan suasana perjanjian lama. Tapi juga dia disebut rasul. Rasul itu menunjukkan perjanjian baru. Pelayan-pelayan, murid-murid Tuhan, dan pelayan-pelayan lain itu disebut rasul. Rasul tidak ada di perjanjian lama. Rasul itu ada di perjanjian baru. Jadi Tuhan ini, Yesus ini adalah rasul dan imam besar. Meliputi perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan tabernakel pun adalah Yesus sendiri. Yesus adalah tabernakel. Puji Tuhan. Lanjut. Yang yaitu Yesus yang setia kepada dia yang menetapkannya atau yang memerintahkannya. Ya, Yesus itu setia yang diperintahkan oleh Bapa. Dia datang ke dunia diperintahkan oleh Bapa. Banyak ayat pada Injil Yohanes, aku diutus oleh Bapa, diperintah oleh Bapa, dan dia itu setia. Diperintah apa saja sampai rela mati di kayu salib, dia setia. Contohnya setia itulah Yesus. Yesus setia kepada dia, itu Allah yang menetapkan atau yang memerintahkan dia. Apa yang diperintahkan dia laksanakan. Walaupun itu berat, gak gampang. Kalau dia harus tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia harus melayani manusia. Karena aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bukan saja aku datang bukan untuk dilayani dan melayani, tetapi menjadi tebusan bagi orang banyak. Dia rela mati. Dia rela pelayanan sampai mati. rela sampai mati, bahkan mati jadi korban kayu salib. Puji Tuhan, haleluya. Itulah dia, pelayan yang setia. Itulah Yesus. Kemudian ditunjukkan Musa, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Kalau Tuhan Yesus sudah jelas, dia ini adalah putra Allah. Kalau Musa ini adalah manusia biasa. Tetapi di sini kita melihat, bukan saja Tuhan Yesus yang harus setia, manusia Musa yang juga sudah menjadi hamba Tuhan. Musa itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, spesial Tuhan panggil. Kalau panggilan Musa itu memang terang-terangan ya. Mengembala, dia lagi di tempat yang ya tidak mungkin Tuhan ada di situ. Tetapi tahu-tahunya Tuhan hadir dan Tuhan perintah dia, panggil dia, perintah dia untuk menemui Raja Firaun dan akan menyampaikan supaya bangsa Israel dilepaskan. Itu berat itu. Ya. Dan puji Tuhan, singkatnya begitu. Ha, puji Tuhan. Jadi ini pelayan, hamba yang setia adalah Tuhan Yesus dan adalah Musa. Tuhan Yesus hamba yang setia toh? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sampai memberikan nyawanya mati di kayu salib. Itu pelayanan Yesus. Saudara, pelayanan yang patut kita contoh itu siapa? Hanya Tuhan Yesus. Kalau saudara, oh saya mau tiru si pelayan anu itu, nah itu manusia. Kita bisa lihat dia hebat, tetapi di lain sisi kita bisa lihat dia ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Tetapi kalau Tuhan Yesus, tidak ada kekurangan apa-apa. Dia satu teladan yang sempurna. Sangat sempurna. Puji Tuhan. Dan dia adalah pelayan. Mau menjadi pelayan yang setia itu loh. Ya. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yang setia kepada dia yang menetapkan. Atau saya roba yang ringan. Ya, dia setia kepada dia yang memerintahkan untuk menjadi pelayan. Bersama dengan itu dicontohkan sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ini satu pelajaran yang sangat dalam dan kuat. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi pelayan. Kita harus mau menjadi pelayan. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini, saudara, Tuhan mau pakai kita semua. Ya, apa saja kita bisa kerjakan. Saudara bisa bersaksi tentang PMA, berkat PMA. Bersaksi dong. Mari saudara, kita tanggung jawab. Namanya hamba itu ada beban loh. Ada beban di atas pundak kita. Pelayan ada beban. Kalau sebagai pelayan enggak merasa beban, ya dia akan tidur-tidur saja. Tetapi sebagai hamba, sebagai pelayan yang ada beban, 24 jam tugas kita. Di waktu siang, di waktu malam, sewaktu-waktu diperintah dia harus berangkat. Itu pelayan yang setia. Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Saya mulai daripada Yesus Kristus dulu. Ya, hamba yang setia Yesus Kristus. Kita baca ulang. Coba kita lihat ayat yang 6.
Tetapi Kristus setia.
Setia. Kristus setia. Ya.
Sebagai anak yang mengepalai rumahnya.
Dia adalah kepala. Dia adalah kepala. Ya.
Dan rumahnya ialah kita.
Kita. kita ini. Kita ini rumahnya. Diakui kita ini rumahnya. Dan kalau kita ini rumahnya, dia itu kepala. Jadi kita harus mengakui bahwa Kristus adalah kepala. Harus. Terus?
Jika kita sampai kepada akhirnya.
Coba itu ulang lagi.
Ya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya.
Ya.
Dan rumahnya ialah kita.
Ya, terus.
Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan.
Nah, yang diakui sebagai rumahnya kita, tapi kita itu adalah kita yang berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Ada yang kita pegang. Ada pegangan. Ya. Puji Tuhan. Tapi yang perlu kita ketahui dulu bahwa Kristus itu setia, ya, di kepada rumahnya. Dia itu kepala rumah. Kalau istilah kita mungkin kepala keluarga. Ya. Dalam rumah itu ada kepala. Kepala keluarga itu kalau rumah secara kecil, ya, tetapi kita ini rumah secara besar, kebersamaan kita, maka Kristus kepala buat kita sekalian. Sehingga apapun yang kita perbuat, kita harus yakin dia itu kepala yang akan menolong kita. Dia itu kepala yang bisa memberkati kita. Karena dia kepala rumah. Dia kepala yang pembela dan pemelihara kita. Benar loh saudara, ini bukan anu ya. Kenapa dia disebut kepala? Karena kalau dikembalikan ke ayat 1, dia dikatakan rasul dan imam besar. Iya, rasul dan imam besar. Secara berjemaah dia adalah kepala sebagai rasul dan imam besar di tengah-tengah kita. Saat ini dia imam besar ada di tengah kita. Ibadah ini dilayani oleh imam besar. Kepala jemaat imam besar. Dia ada di tengah kita. Dan dia juga adalah rasul. Ya, rasul yang ada di tengah kita. Kita tahu dalam Alkitab menubuatkan. Ada rasul hujan awal, ada rasul hujan akhir. Jabatan rasul-rasul ini ada di tengah-tengah kita. Dia sebagai rasul, dia melawat kita. Puji Tuhan. Sehingga tidak dipungkiri bahwa benar-benar dia adalah kepala. Karenanya Efesus 1 kan mengatakan, Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Dia diberikan kepada gereja Tuhan sebagai kepala. Silakan terima. Silakan beri tempat. Silakan beri tempat. Kristus kepala. Kristus kepala. Dia mau masuk dalam rumah kita. Rumah pribadi kita. Tak terbuka hati. Ya, puji Tuhan. Karena apa? Rumah itu ialah kita. Atau secara individu, rumahnya itu saya. Dan dia mau jadi kepala. Jangan kita yang jadi kepala. Ya kan? Tempatkanlah Kristus sebagai kepala. Dia mau selalu ada bersama kita. Puji Tuhan, iya. Tetapi secara ibadah, dia adalah kepala. Karena dia rasul dan imam besar. Secara ibadah, secara kebersamaan ini. Kristus kepala di tengah kita. Karena dia disebut adalah rasul dan imam besar. Haleluya. Tetapi siapa yang rumahnya yang Tuhan Yesus mau jadi kepala? Jika kita sampai kepada akhirnya, sampai pada akhir, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Sampai akhir. Itu namanya setia. Setia kan sampai akhir. Sampai akhir setia. Nggak setia berhenti tengah jalan. Ini setia sampai akhir. Apa buktinya? Tetap berpegang pada kepercayaan dan pengharapan sampai akhir. Kepercayaan dan pengharapan kita melalui PMA tetap setia. Sekali PMA, tetap PMA sampai jadi mempelai Tuhan. Diberi nafas hidup oleh Tuhan untuk kita jadi hamba yang setia. Setianya itu sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan hilang itu kepercayaan dan pengharapannya, jangan hilang. Terus sampai akhir. Ya. Karenanya Ibrani 10 mengatakan begini. Ya, silakan baca. Ibrani 10 ayat 35.
Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu.
Jangan melepaskan kepercayaanmu.
Karena besar upah yang menantinya.
Iya, haleluya. Upah besar sudah menanti. Jadi gak sia-sia ya. Kalau kita jadi hamba yang setia gak sia-sia ya. Upah sudah menanti. Iya terus.
Sebab kamu memerlukan ketekunan.
Lah itu ketekunan atau kesetiaan. Iya.
Supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah.
Iya.
Kamu memperoleh apa yang dijanjikan.
Puji
itu.
Puji Tuhan. Iya. Sebab itu memerlukan ketekunan, kesetiaan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kita kerjakan semua apa yang menjadi maunya Tuhan, maka kamu akan memperoleh. Ah, Tuhan menjanjikan upah kan. Mau tetap bertekun atau setia? Puji Tuhan. Ya. Sebab memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Puji Tuhan. Teruskan saja. Ya.
Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi.
Ya.
Dan ia yang akan datang sudah akan ada.
Ya.
Tanpa menangguhkan kedatangannya.
Ya.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Iyalah ini enggak setia ini. Pada akhirnya tidak sampai pada akhir, tetapi mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari PMA. Ya, saudara. Saat kedatangan Tuhan, dia sudah mengundurkan diri. Tertinggallah dia. Masuklah dalam aniaya antik Kristus. Ya, terus.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri.
Ya.
Dan binasa.
Betul.
Amen.
Amin.
Amen.
Lagi sekali.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri.
Bukan orang-orang yang mengundurkan diri.
Dan binasa.
Ya.
Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
Haleluya. Ini firman, itu sebabnya dikatakan, sebab sedikit bahkan sedikit waktu lagi, enggak lama, ya. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, enggak ditunda-tunda kedatangannya, enggak. Tuhan Yesus akan segera datang. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Kita ambil semboyan ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Haleluya. Tekun. Bertekun. Jangan putus asa. Karena kita ada kepala. Kepala itu loh mengepalai rumah kita. Secara pribadi tetapi juga secara berjemaah. kalau secara berjemaat dia itu imam besar dan rasul. Tetapi secara pribadi dia juga menjadi kepala. Sehingga apa? Pekerjaan kita kalau dia itu kepala, pekerjaan kita tidak ada jalan buntu, ada aja jalan keluar. Yang masih sekolah, kalau meletakkan Kristus sebagai kepala, pasti semua lancar. Saudara ya, nanti ada aja berkatnya. Sehingga semua pasti beres. Karena Kristus kepala dalam rumah kita. Karena dia kepala, jangan kita ngatur Tuhan. Kita yang diatur Tuhan. Kita nurut. Nurut pada kepala. Kalau kita hamba, ada kepala, kita nurut sama kepala. Diperintah apa saja sama kepala, nurut. Jangan kita yang ngatur dia. Tuhan Yesus saja kok. Tuhan Yesus loh. Dia melihat beratnya beban yang ada di depan dia. Dia hanya berkata, ya Bapa, kalau bisa cawan ini lewat. Tetapi di dalamnya bukan kehendakku. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dia tahu berat. Tetapi dia berserah kepada Bapa. Kristus sang mempelai pria surga. Sudah menjadi teladan. Sudah menjadi contoh. Buat kita semua. Buat saya dan buat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini juga dia ada di tengah kita. Dia kepala ada di tengah kita. Dia lihat setiap pribadi. Kalau rumahnya Sakius dimasuki Tuhan Yesus. Saudara seneng. Saking senengnya. Dia korbankan semua. Saking senengnya. Ya, semua harta dia korbankan. Dengan dibagi dua. Separuh dari harta aku korbankan. Dan kalau aku nipu orangku kembalikan 4 kali lipat. Dia sudah gak mikir besok kayak apa nasibnya. Kalau semua itu kan berarti entek hartanya. Dia tidak tahu bagaimana. Ya, dan dia sudah tutup, sudah kunci. Kalau tadinya sebagai kepala pemungut cukai dia bisa nipu orang sana sini. Dengan dia bertobat dia kembalikan 4 kali lipat. Pasti dia tidak akan berulah semacam itu lagi. Berarti dia nol. Mulai dari nol. Tetapi nol itu kalau bersama Kristus sebagai kepala ada kelimpahan berkat. Oh berkat berlimpah. Tuhan limpahkan. Tuhan kembalikan seberapa banyak yang dia korbankan. Pasti Tuhan kembalikan plus, 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 plus. Tuhan tidak kembalikan pas. Tetapi plus, 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 plus. Sampai mendapat hidup yang kekal. Tempatkan dia kepala. Puji Tuhan. Dengan kita tetap pada kepercayaan kita. Ya puji Tuhan. Kepercayaan itu berarti kita tetap kuat dalam mengimani firman Tuhan. Roma 10 ayat 16 dan 17 cepat kita baca.
Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?
Iya, itu firman kalau diberitakan masih dipertanyakan. Ini hamba Tuhan besar loh, Yesaya loh. Hamba Tuhan besar ini, nabi besar. Siapa yang akan percaya pemberitaan kami? Ya, terus.
Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus.
Ya, iman percaya kita timbul karena mendengar. Haleluya. Dan yang kita dengar harus tahu. Firman Kristus, firman Tuhan. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Kristus kepala. Sehingga kita terima firman, firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Tapi Yesaya masih mempertanyakan. Mempertanyakan, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Siapakah yang percaya kalau menyampaikan PMA? Sudah diajarkan, sudah diberitakan. Toh masih menolak. Tertarik kepada hal-hal yang lain. Tetapi tegas, iman itu datang dari mendengar. Mendengar firman. Firman, pengajaran mempelai Alkitabiah yang harus kita pertahankan. Kepercayaan dalam firman. Pengharapan, kita lanjut Roma 5. Haleluya. Ayat 5.
Dan pengharapan tidak mengecewakan.
Ya.
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
ya.
Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Pengharapan itu tidak mengecewakan karena ada kontak dengan Roh El Kudus. Itu pengharapan. Ya, pengharapan kita. Kita lanjut Roma 8 ayat yang ke-24.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Pengharapan, ya.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi.
Ya.
Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya?
Ya.
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
ya.
Kita menantikannya dengan tekun.
Ya, terus.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Ada kontaknya dengan Roh. Kalau kita ada pengharapan, Roh itu membantu kita. Iya.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Iya.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita mm-hmm. kepada Allah.
Iya.
Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Iya, terus.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu.
Iya.
Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Untuk orang-orang kudus. Orang kudus adalah orang yang ada pengharapan kepada dia. Orang-orang kudus, orang yang ada pengharapan. Roh itu mengangkat doa kita. Ya, terus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
ya.
Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
ya.
Bagi mereka yang mengasihi dia
ya.
Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Puji Tuhan. Pengharapan. Kalau tadi Roma pasal 5 mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, karena kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus. Maka Roma 8 memberikan kekuatan. Bahwa kalau kita menaruh pengharapan pada masa kita nyerempet-nyerempet bahaya tidak ada pengharapan. Pada saat-saat kita nyaris putus asa. Saat-saat kita, aduh kok begini ya, aduh berat ini. Tapi kalau kita masih ada pengharapan. Karena sudah kita menerima kekuatan firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Pengharapan itu timbul. Dan oleh Roh dia akan mengangkat segala keluh kesah kita. Segala jeritan doa kita diangkat. Roh Al-Kudus menolong kita. Roh itu Roh penolong. Roh Kudus itu Roh penolong. Dia menolong kita. Kalau kita pada masa putus asa, kita minta tolong sama manusia, belum tentu manusia itu bisa menolong kita. Atau mungkin bisa, tapi tidak mau menolong kita. Tapi yang bisa menolong kita, taruhkan pengharapan kepada dia. Dalam kekuatan Roh-Nya dia menolong. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak bisa ngomong lagi lah. Putus asa itu sudah tidak bisa ngomong. Ya. Cuma tinggal mempertaruhkan pengharapan. Karena ada kepercayaan, maka pengharapan itu ada. Dan sedikit pengharapan itu, Roh El Kudus menolong kita. Roh mempelai surgawi menolong kita. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Karena apa? Kalau dia menolong kita, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh, yaitu bahwa ia sesuai dengan Allah berdoa untuk orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Roh itu mengangkat kita, saudara, Nanti roh itu bekerja menolong kita. Roh El Kudus itu bekerja menolong kita. Dan dia akan membuka jalan, dia akan memberi jalan keluar. Ya, karena Allah turut bekerja. Bukan kita yang kerja sendiri. Pada waktu kita putus asa, adakah yang datang putus asa saat ini? Sedikit pengharapan, arahkan kepada dia. Dengan kepercayaan dari firman yang sudah kita terima. Maka kekuatan firman dan Roh El Kudus menyatu untuk menolong kita. Dan kalau kita memiliki kepercayaan dan pengharapan sampai akhir, saudara, dia akan jadi kepala di tengah-tengah kita. Dia terus menjadi kepala yang siap membela dan memelihara kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang Musa, nah ini saya coba ya. Musa coba ditayangkan. Di sini kita lihat bahwa seorang yang disebut di sini Musa. Musa ini saudara Ibrani 3 ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian apa yang akan diberitakan kemudian. Jadi Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Ini saudara, hamba yang setia. Hamba yang setia ini selalu setia ada di rumah Allah. Selalu setia dalam rumah Allah. Ada di dalam rumah Allah. Ya, itu. Ini sekilas ya, kita lihat. Setia. Ada dalam rumah Allah. Kalau kita ini mau menjadi hamba yang setia, ya kita harus selalu ada di rumah Allah. Puji Tuhan. Paling sedikit ya, kita tunjukkan kesetiaan kita pada tiga ibadah pokok. Ada pelita emas, ada meja roti, ada mezbah dupa. Ya. Ada kebaktian umum, ada kebaktian PA, ada kebaktian doa. Tiga. Setia. Ya, ini Musa. Musa nih setia ya dalam rumah Allah. Kenapa? Rumah Allah, kalau kita lihat sebentar Kejadian 28 16.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya,
iya,
berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini,
ya,
dan aku tidak mengetahuinya.
Oh, Tuhan ada di tempat ini. Apa itu tempat itu?
Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini,
ya.
Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga.
Puji Tuhan. Ini rumah Allah. Alangkah dahsyat tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Apa Yakub pada waktu itu bukan di berupa gedung gereja begini, saudara ya. Di tempat terbuka, saudara ya. Di sana dia ada beralaskan batu kepalanya. Dan dia melihat suatu keajaiban yang besar. Maka dia berkata, hei, ini tempat. Dahsyat tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dan aku tidak mengetahui. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah. Puji Tuhan. Kalau kita mau setia dalam rumah Allah, ya, dan di sana kita dalam rumah Allah mau melayani. Oh, saya kira berkatnya itu besar loh, saudara. Melayani dalam rumah Allah itu berkat itu besar. Dalam ibadah kita setia, pelayanan kita setia. Sebab selain ini ada rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Jadi rumah Allah itu adalah pintu gerbang sorga. Saudara mau masuk sorga? Mau gak mau ya harus melewati rumah Allah itu ya lewat pintu gerbang. Kita kan tahu pintu itu kan adalah Tuhan Yesus. Coba kita lihat Injil Yohanes 10, coba lihat. Ayat 9 saja, kita langsung ayat 9.
Akulah pintu.
Iya, aku Yesus mengatakan, akulah pintu. Ya, akulah pintu. Ini pintu gerbang sebenarnya. Sebab kalau di atas itu mengatakan ayat 1, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang dengan tidak melalui pintu. Pintu gerbang berarti. Ya, lagi sekali akulah pintu.
Akulah pintu.
Ya.
Barang siapa masuk melalui aku,
ya,
ia akan selamat.
Amin. Kalau kita ada lewat pintu pasti. Amin.
Iya. Dan ia akan masuk dan keluar,
ya,
dan menemukan padang rumput.
Iya, iya, iya. Puji Tuhan. Ya, terus sedikit, ya.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pintu gerbang, jadi rumah Allah, dahsyat rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga. Siapa pintu gerbang? Itu Yesus. Jadi berada dalam rumah Allah, ada Yesus di tengah kita. Dialah kepala di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan pasti siapa yang masuk pintu itu, dia pasti selamat. Dan dia akan menemukan padang rumput, limpah berkat. Padang rumput subur, lahan subur. Ya, padang rumput itu lahan subur, limpah berkat. Itu padang rumput itu berarti tanah itu subur. Dan kalau tanah itu subur, diolah, ditanami apa aja pasti jadi. Itu berarti kelimpahan berkat loh saudara. Iya. Iyalah, menemukan padang rumput. Subur. Enak, pasti ada berkat. Siapa yang mau melayani dengan setia. Bagaikan Musa berada dalam pelayanan dengan setia. Maka pasti ada berkat. Tetap dalam rumah Allah. Ayo, harus setia dalam rumah Allah, ayo. Ayo, tetap setia dalam rumah Allah, dalam ibadah. Di sini pintu gerbang terbuka. Di sini Tuhan Yesus sebagai pintu gerbang. Tidak ada jalan buntu. Pintu terbuka. Haleluya. Ini pintu masih terbuka, saudara ya. Pintu surga masih terbuka, loh, saudara. Tapi nanti satu waktu pintu tutup. Jegrek, gak bisa. Kita ketok-ketok pintu, gak bisa. Sekarang masih terbuka. Ya, ayo masih terbuka, amin. Siap untuk kita maju terus dan tetap setia. Hamba yang setia, jemaat yang setia. Ini memberikan suatu semangat dorongan buat saya dan saudara. Bukan saudara saja, saya juga. Karena kita mau dijadikan mempelai Tuhan. Kita setia sampai akhir. Ini sudah akhir belum? Belum. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tidak lama. Kalau saudara tanya sama saya kapan kira-kira? Tidak bisa saya kira-kira. Saya mau yang pasti. Tuhan itu ya dan amin. Tepat dan benar. Ya. Tetapi yang pasti kita harus siap sedia. Nah siap sedianya itu jadilah hamba yang setia. Kepercayaan dan pengharapan. Dua ini. Sampai akhir tetap dipertahankan. Kepercayaan dan pengharapan. Kepercayaan dalam firman, PMA. Dan pengharapan dalam roh. Nah, dua ini. PMA. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan roh. Rohnya ini roh mempelai. Kita harus kuat dalam pengajaran mempelai Alkitabiah dan roh mempelai sampai akhir. Sampai dia menjemput kita menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Mau jadi mempelai Tuhan. Haleluya. Jadilah hamba yang setia. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Puji Tuhan. Haleluya.